กรณีที่รัฐบาลได้อนุมัติให้บริษัทกาวสู้กวางจี้ของเวียดนามสัมปทานปลูกยางพาราในเนื้อที่500เฮกตาร์อยู่เมืองสมวยแขวงสารวันเป็นเวลา30ปีนั้นประชาชนเห็นว่ายังบ่คุ้มค่าดังประชาชนแขวงจำปาสักท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่14ธันวาว่า
แกครับไอ้ต้นประโยชน์แบบบริษัทหันได้อยู่หักเบื้องต้นส้นนี่บ่ได้ก็นี่เมื่อจะไปหักใช้อยู่หันนั่นนึงจะได้บ่หล่อโลบ่ได้มันบ่คุ้มค่าดอกมันบ่ได้ดอกเรื่องอย่างประหลาดนี่มันลุก
ถ้าราคายางพาราสูงขึ้นบริษัทก็จะได้รับผลประโยชน์แต่ประชาชนก็บ่ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดดังประชาชนท่านนี้ได้กล่าวตื่มอีกว่า
ชุมหรือตำก็แม่นเรื่องบริษัทนั่นได้เข้าใจในนั้นบ่แม่นเรื่องประชาชนประชาชนหันค่าให้งานเข้าไปจ้างซั่นนั่นแหละเขาเอากําไรแต่บริษัทนั่นแหละเรื่องประชาชนมันคือเขายกตัวอย่างบริษัทแต่ละบริษัทคือปัจจุบันนี้ออกงานมื้อนึง23,700ปีหมดมื้อออกงานได้เงินสําหรับสังคมค่าบ่
อิงตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แขวงโครงการดังกล่าวได้ให้สัมปทานไปก่อนหน้านี้ประมาณ10ปีแล้วหาก็มาเซ็นสัญญากันตามภายหลังฉะนั้นทั้งการลาวจําเป็นต้องได้สืบต่อย้อนว่ามันเป็นพืชระยะยาวและในต่อหน้าราคาอาจจะสูงขึ้นดังท่านวิเชียรณวิกุลห้องเจ้าแขวงสารวันได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่13ธันวาว่า
บอนได้ที่ได้ปลูกผ่านมาแล้วพอฮอดสิทางถิ่นกับบ่เป็นเพราะว่ายางพารามันเป็นพืชที่อายุยาวนานเด้หมดว่า5ปีนี้ราคามันจะตกอีก10ปีข้างหน้าก็ก็ยังบ่ฮู้ราคามันจะสําเก่าหรือว่ามันจะขึ้นอีกมันบ่คือพืชอายุสั้นอันสั้นแล้วพวกเฮาควรได้ได้ปลูกแล้วพวกเฮารักษาไว้ที่ได้ราคามันดีก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจของแก
ภายหลังที่อนุมัติไปแล้วถ้าโครงการใดมีประสิทธิผลก็จะสืบต่อแต่ถ้าบ่มีประสิทธิผลแขวงก็จะลึบล่างดังท่านวิเชียรห้องเจ้าแขวงสารวันได้กล่าวต่อเอเชียเสรีอีกว่า
ภายหลังที่ว่าพอเฮาอนุมัติอนุญาตไปแล้วถ้าหากว่าเห็นว่าโครงการใดมันมีประสิทธิผลก็จะติดต่อพอเฮาให้มันถือระเบียบราชการแล้วก็สิสิว่ามันเป็นบทบัญญัติสัญญาแต่ตามขั้นตอนการลงทุนถ้าหากว่าเห็นว่าเขาจะปฏิบัติบ่มีประสิทธิผลแล้วก็พอเฮาบ่เห็นเลยลึบล่างเลย
โครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ10ล้านดอลลาร์ซึ่งรัฐบาลหาก็เซ็นสัญญาให้สัมปทานอย่างเป็นทางการในวันที่29พฤศจิกาที่ผ่านมาการปลูกยางพาราเริ่มเข้ามาอยู่ในประเทศลาวนับแต่ปี1994เป็นต้นมาอยู่แขวงหลวงน้ำทาภาคเหนือของประเทศลาวหลังจากนั้นก็เริ่มขยายไปหลายแขวงและเนื้อที่ปลูกยางพาราอยู่ประเทศลาวมีทั้งหมด 300,000 เฮกตาร์อิงตามข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนที่รัฐบาลลาวจะมีคำสั่งให้โจ๊ะการให้สัมปทานปลูกยางพาราในปี2012